opravdové zločiny.
Dobrý den, zdravíme zločinožrouty. Přátelé, kamarádi, důležitý moment. Nesmí to zapadnout. Toto je první díl postpartum. To je po porodu.
A jo.
Protože samozřejmě my jsme vás informovali o tom, že máme předtočeno, že samozřejmě porod, těhotenství a tak dál. Chodily nám zprávy, že třeba já hodně funím u toho. Myslím si, že bylo pochopitelné, že když v 8. měsíci točíte podcast, trošku si zafuníte, ale je reálná šance, že už by to funění mohlo ustat. Neslibuju teda, jo? Neslibuju. A pokud si říkáte, proč točíme v těchto podmínkách, tak protože 6. nedělí, Barča nemocňák a studio v rekonstrukci. Takže je to takový jako improvizovaný, ale abychom dodrželi harmonogram a prostě díl vyšel, tak jsme si uměli poradit.
Přesně tak. Takže doufáme, tak, že nám tyto polní podmínky odpustíte. Nemusíte si na to zvykat, ale tady vidíte, co všechno pro vás neuděláme.
No, teď já málem porodila minule.
No, ale Lucius Já jsem chtěla říct, že Lucius Bechenius už je po porodus, takže už ty polní podmínky budou čím dál tím míň.
Takže já už nemám teď výmluvu pro funění a ještě mi psala nějaká paní, jestli mohla přestat krkat, tak jako je pravda, že prostě v těch vysokých stupních těhotenství už prostě spoustu věcí jako neovládáte a všechno se vám tak jako tlačí a nic se do vás nevejde, takže je to prostě těžký, ale teď už snad nebudu ani krkat, ani funět.
Roberta, rozlob se na mě, ale já jsem si nikdy nevšimla, že by si tady nějak jako...
Já jsem si taky nemyslela, že by si někdy jako krkla, ani jako že... Ale paní měla pocit, že jí prokrkávám její oblíbený podcast, psala, tak se omlouvám. No, dobrá. Takže, co bychom si tak na úvod mohli říct? Já jsem hrozně ráda, že už nemáme přetočeno a že můžeme reagovat na spoustu důležitých věcí. A jak jsem teď jako nadšená z toho, že můžu reagovat na spoustu důležitých věcí, tak mě žádný nenapadaj.
Já to mám úplně stejně.
No, chtěla jsem vám říct, že jsem na Netflixu viděla tu další sérii Nejhorší spolubydlící a strašně mě to nebavilo. To bych jako chtěla říct. Ale...
To s tebou souhlasím.
Je na Hulu, což je další platforma, kterou si můžete pořídit. Myslím si, že Hulu je Showtime, Sky Showtime. Aha. A je tam seriál s... Takhle, mozkové buňky se mi ještě nevrátily, ale já furt doufám, že to přijde. Je tam seriál, kdy hlavní roli hraje Kaylee Cuoco, což je herečka, která stvárnila Penny v Teorii velkého třesku. A jmenuje se ten seriál Based on True Story, podle skutečné události. A je to strašně dobrý, je to dost odlehčený. A teď bude i druhá série, takže pokud jste neviděli, doporučuji. Je to o tom, že ona se svým manželem, ona je těhotná, nemají prachy a ona miluje true crime podcasty. Že se s kámoškama jako scházejí a mluví o tom, co se dělo v jakém podcastu a narazí nebo odhalí sériového vraha a řekne mu, hele, buď to s tím budeš točit podcast, anebo tě udáme. Což mi přijde jako sympatická pointa.
Wow.
A je to fakt dobrý, je to jako odlehčený, fakt jako, že to není úplně jako depka a doporučuji. A ona je skvělá, takže...
Takže děkujeme za tip.
A dokonce je i nová série, už to na mě vyskočilo někde, Only Murders in the Building, který ty si ještě pořád neviděla. Určitě,
já už jsem je viděla, ale jenom první série.
Viděla? Chválím, tak už je nová.
Tak to se už ráda podívám.
Takže tolik tipy. A já pro vás teda mám příběh, překvapivě. Takže začínám, připravíte se, začínám.
Ano.
Připrav se, hrajem. Je to divný, že se na tebe nemůžu sáhnout tady.
Já jsem si něco zmačkala na sluchátkách. Jo.
A slyšíš mě líp nebo hůř nebo
vůbec? Už se slyším normálně. Dobrý je to.
Jo. Dobrý.
Jo.
Tak, já jsem si krkla, viď, v těch sluchátkách.
Jako dobytek.
Takže přátelé, mám pro vás příběh o Marku O'Learym. Ten se narodil v Colorado v roce 78 a k nám nezapadá úplně do kontextu tím, že vyrůstal jako naprosto normální dítě. To jsme tady už dlouho neměli, pozor. Mm-hmm. A u něj to nebylo, že táta začala chlastat nebo prostě se něco podělalo v té rodině nebo že by ho bouchla houpačka. pozor, u něj spustila to, co se bude dít, návštěva kina. A to jsem byla trošku překvapená. Jeho rodiče se rozhodli, že ho vezmou do kina, když mu bylo 5. Možná je to varování pro všechny rodiče, přemýšlejte nad tím, na co ty děti vezmete do kina. I když je jako fakt, že mě by to přišlo jako neškodný. Oni vyrazili na Hvězdní války, návrat Jediho. A, nebo Jediho, jak se to vyslovuje? Jediho? Teď mě někdo ukamenuje. No prostě, víte.
Na
jo?
Návrat toho pána.
Na návrat prostě. A to mě třeba nepřijde jako film, který by v mých očích jako měl poškodit nějaký dítě, ale tam je prostě ta legendární scéna, kde je princezna Leia ve zlatých bikinách. Což pro spoustu lidí je scéna, která je jako wow. Na tu dobu samozřejmě, ona sexy, bikiny, a moc jí to sluší. Bohužel je ale v těch bikinách připoutaná u Jabba Hutta, což víme, on ji jako věznil, že jo, a právě tahle ta scéna změnila Markovi život. A teď si říká to, jak mu se změnila život, jakože tak sexy baba, víš, jak ve zlatých bikinách, tak jakože bych čekala, že to bude jako pozitivní zážitek. No ale on se přistihl, že ho začal u toho filmu vzrušovat pocit, že by mu ty ženský byly jako podřízený.
Jasně.
Že by je jako ovládal, stejně jako Jabba Hutt teda Leju. Chtěl si ženy podmanit a zotročit. No, nicméně, on se snažil s tím pocitem nějak jako bojovat, tak bylo mu přece jenom 5, že jo, teď vyrůstáš to milujícím domově, ty rodiče tě zbožňují, takže je všechno v pořádku. Jenomže když začal dospívat, tak ta touha byla čím dál silnější a on se začal plížit okolo domu v sousedství, začal ženský šmírovat oknem a pak dokonce to vyšperkoval tím, že se do těch domů jako vloupával a on je tam sledoval, třeba když spali.
Aha.
Jakože nekrat tam, nikoho jako nenapadal, ale prostě se stal jako voajérem se vším všudy a opravdu tam jako chodil koukat prostě, jako to je pro mě jako creepy, tak to, že ti někdo sleduje v oknem, když se nezatáhneš závěsy, tak si řekneš jako tvoje chyba, ale představa, že jako ležím.
No to je strašný.
Nebo se třeba koupeš, chápeš, máš třeba pootevřeno od koupelny a tam prostě stojí frajer a pozoruje tě.
No tak to bych se podělala.
To už trochu creepy je, to už trochu creepy je. A hlavně mu to jako prošlo, že ho nikdo nechyt, což je jako docela zajímavý. No a on teda vystudoval střední školu a pak si jako říkal, co by mohl dělat a rozhodl se přihlásit se do armády. Těch už jsme tady pár měli. No a bohužel ta armáda na něj zapůsobila nejhorším možným způsobem, protože on měl v sobě furt nějaký jako put sebezáchovy, jakože jsou věci, které se jako nedělají. Jo, že když už se vloupáváš do těch baráků, tak ty ženský přece nepřepadáš a tak. Jenomže on byl na základně v Jižní Koreji a tam prostě asi si málo kdo umí představit tu přítomnost toho násilí každodenní. A u něj to posunulo samozřejmě tu hranici vnímání toho násilí, jakože samozřejmě, že my víme, co je jako násilný a co nechceme jako páchat, ale on tím, že to tam viděl a dělo se to, tak se s tím jako naučil žít. A posunulo mu to prostě to vnímání. Během toho působení v Koreji se poznal s dívkou, která bydlela nedaleko té základny, ona byla původem z Ruska. V roce 2004 se oženil, takže love story. A snažil se teda fungovat jako normální manžel a tady ty své zvrácené představy si jako nechával pro sebe. Já jsem se trošku jako bála, aby ta holka pak jako nepřišla s tím, že on jí začal nějak jako zneužívat, znásilňovat, svazovat a tak to vůbec. Vydržel to až do roku 2008, tehdy už byl zpátky ve Spojených státech i s tou manželkou a do oka mu padla 18-letá Marie. 11. srpna se dostal do jejího bytu, který dobře znal, protože než on na ně zaútočil, tak se do něj dvakrát vloupal, aby si zmapoval terén.
No tak to je strašný.
Jakože pro mě je úplně jako mindfuck, jakože to je to, co tady řešíme dnes a denně. Jo. Když tě někdo přepadne na ulici, tak je to prostě průser. Ale ta představa, že se vloupá k tobě domů a teď si vem, že on se k tobě vloupá ještě předtím, než tě přepadne, aby jako znal to prostředí. Takže on ví, kde je jaká místnost, kde máš jako co, to je úplně jako, že psycho. Takže on dobře znal ten byt, do kterého vlezl. 11. srpna 2008 teda Marie přepadnul, svázal jí ruce v zápěstích jejíma tkaničkama od bot, zavázali oči, pusují ucpal kusem handru a on jí jako řekl dokonce, kudy se do toho bytu dostal a že to bylo posuvnýma dveřma jako na terasu a že by si měla dávat pozor a zamykat. On ji ještě jakoby varoval, jakože jako reálně si řekneš, no tak ty vole, takže on se tam jako vloupe, přepadne ji, ale ještě jí řekne, že příště by si měla zamykat, že by to mohlo být jako horší, že by mohl přijít někdo horší. A dokonce jí řekl, že tím, že se nezamyká, takže on si do toho bytu dostal, jako bez nějakých jako překážek, a že ji sledoval několik dní a mohl poslouchat třeba s kým si telefonuje, o čem a tak, protože prostě tam byl.
Jako ten pocit, že bych zjistila, jako, že mě někdo takhle u mě doma sledoval třeba dva dny.
No,
mě úplně
no, chápeš to. No, a on ji teda svázal, znásilnil ji, pak ji položil na hruď její občanku a vyfotil si ji a potom z bytu jako v klidu odešel. A já bych se chtěla trošku víc věnovat té Marii, protože ta hraje klíčovou roli v celém tomhle příběhu, jo. Ta chudák prostě, to je takový, jako že vy se fakt narodíte a máte už jako do vínku dáno. Protože ona žila u nejméně 10 pěstounských rodin, kde měla být fyzicky a sexuálně obtěžována. Teď si to vemte, že tohle to všechno máte za sebou. Nastoupíte na střední. Teď už se jako zdálo, že ten život se jí dostal do nějakých kolejí, protože narazila na normální pěstouny a dostala se ke dvěma ženským, Shannon McQuarrie a Peggy Cunningham, a vytvořili takovou jako hezkou pečvorkovou rodinu, kdy prostě ona se s nima fakt jako přátelila spíš, protože už jí v té době bylo nějakých jako 16-17 a oni se o ní jako starali. A ona sama potom řekla pro server pro publika, že teda mezi 16. a 17. rokem, že to je jako její nejšťastnější jako v období, že jí fakt jako bylo dobře s těma ženskýma. Jenomže v době toho sexuálního napadení žila sama v bytě v Linwoodu ve Washingtonu a byl to byt, který byl, ona chodila do práce, ale ten byt byl částečně dotovaný, protože ona pocházela jako od pěstounu a neměla žádný zázemí, že jo. Mm-hmm. Takže to byly takový ty startovací byty pro děti, který vyrostly v pěstounské péči nebo šly prostě z dětského domova, aby se mohly osamostatnit. A ona potom činu se svěřila jedný z těch žen, tý Shannon, ta ji odvedla na policii, tam to teda nahlásili. A den potom znásilnění, ta Shannon ji vzala, že teda musí nakoupit nový ložní prádlo, protože si to policie odnesla jako důkaz všechno. A nastala tam hrozně divná situace, kdy teda tam Marie si chtěla jako vybrat to ložní prádlo a chtěla si pořídit to samé, co měla doma. Co si odnesla ta policie jako důkaz. Mm-hmm. A ta Shannon si říká, tyjo, to je přece divný, jakože z logiky věci přece nebudeš chtít něco, co ti připomene jako špatnou událost, která se ti jako stala. Mm-hmm. Víš, jako normálně bys třeba vyhodila tu postel nebo se odstěhovala z toho bytu, což ona evidentně nemohla, že jo. Ale půjdeš si koupit stejné povlečení, jako ve kterém tě jako znásilnili, víš, jako...
Mm-hmm. Rozumím.
Možná by nás to jako nezarazilo, ale tu Shannon to teda jako překvapilo. A hrozně to jako vrtalo hlavou. A svěřila se tady s tím pocitem té Peggy a říká, hele, já mám jako podezření, že ta Marie se chová jako hrozně zvláštně, ale zase jsme jako u toho, že každý přece jako reaguje jinak na nějakou jako traumatickou událost, že jo. A ona prostě třeba jenom chtěla to vymazat z té hlavy a chtěla se vrátit do těch zajetých kolejí. Umím se asi představit, že u člověka, který střídal těch domovů spoustu, že jsi na něco jako zvyklá a cítíš se v tom dobře, tak chceš být jasně jako zakořeněná tam, kde jsi byla. No a Peggy se svěřila s tou Shannon policii, že mají jako pochyby o tom, jestli ta Marie jako mluví pravdu, což jako přijde mi to trošku jako kudla do zad, pojďme si říct, jo. Nicméně policie si teda předvolala tu Marii znova, ne na základě tohodle, ale už to ovlivnilo ten výslech. Takže oni ji pořád jako dusili a nechávali ji pořád dokola vykládat, jak to jako proběhlo, jestli náhodou nedojde k nějaký jako odchylce v tom vyprávění, že by prostě lhala.
Ale upřímně, a jako když zažiješ něco tak strašně traumatizujícího, tak podle mě pak třeba no se do toho můžeš začít motat a je to nepříjemný, jakože no chudá holka.
Ale už jenom jako to, že to zažiješ a oni tě to nutí, jako ještě to vyprávíš chlapům, jako furt dokola jako vyprávět, pak se dostali k tomu, že začali jako řešit, jestli není jako traumatizovaná a ve stresu po tom, co žila jako u těch pěstounů a že má taky nějakou minulost. A reálně mně to přijde, že se snažili jako snížit tu její věrohodnost jenom proto, že má za sebou nějakou jako minulost, která sama o sobě je příšerná. No a ona už pak z nich byla tak strašně jako vyřízená, že v první chvíli řekla, že se jí to zdálo o tom znásilnění a nakonec teda řekla, že si to vymyslela. Oni nechali podepsat teda papír, že to byla křivá výpověď a že teda stahuje to obvinění. No, co se týká jako tohodle příběhu, tak o několik let později se tomu začali věnovat jako experti, jako že z psychologie a tak. A vlastně se nechávala celá ta situace jako posoudit lidma, který byli nezaujatý a nebyli zapletený do nějakého vyšetřování v tu dobu. Mm-hmm. Že vlastně způsob, jakým ty dva policisti, seržant Mason a detektiv Fridgen, jako s ní, jako s obětí trestního činu zacházeli, je jako šikana a nátlak, že prostě opravdu to bylo tak strašně tristní. A na ně to mělo taky dopad, protože ona to teda stáhla, ale samozřejmě jí to zlomilo, takže ona začala pít a kouřit, dala výpověď v práci. A dokonce někdo, evidentně třeba z té práce, založil webovou stránku s názvem Marie je lhářka.
Ne, to se nestalo.
Jo, jo. No a zhruba měsíc potom, co teda ona odvolala to obvinění, tak jí přišel dopis do toho bytu, teď pozor, jo, že je obviněna z toho, že teda podala nepravdivou výpověď, bude se muset dostavit k soudu, co se stalo. Oni nabídli dohodu o vině a trestu. A teď si vemte, že vy jste vlastně na tom světě sami, vy nemáte mámu a tátu a nemáte ani moc kamarádů a máte za sebou fakt jako shit a nějaký jako obtěžování a fyzický napadání a do toho znásilnění a teď vám jako u soudu řeknou, tak buď to se dohodneme, tak jasně, že se dohodneš, jakože ne, jako nikdo z nás nemá koule na to se někde dohadovat, jestli řekl pravdu. A navíc ona podepsala to prohlášení, že si to vymyslela, že jo? Takže tam není jako prostor pro to jako někam jako cuknout. Takže ona se dohodla na vině a trestu s tím, že její trest bude, že vyhledá poradenství v oblasti duševního zdraví, bude pod dohledem, bude se hlásit nějakému úředníkovi a zaplatí pokutu $500 na pokrytí soudních nákladů. Jakože kolik toho ta holka jako musí odsát?
No hlavně, ještě, hlavně na tom jako nejhorší, jak jsi říkala ty, že ta holka je na všechno jako sama, že ty nemáš ani mamku, ani taťku, ani babičku, no, nebo nějakou tetku, prostě kohokoliv. Že ty jsi na všechno sama, no, to je hrozný.
A teď máte dvě jako ženský, ale ty samozřejmě, já si nemyslím, že byly jako striktně proti ní, že by si řekli, ona lže, ale asi byly nahlodaný. A těžko se jim jako svěříte, obzvlášť po tom, co jste u té policie podepsali, že jste si to vymysleli, že jo? Těžko za nima půjdete a řeknete, no mě to trápí, protože mi křivdějí. A oni ti řeknou, no ale tak ty jsi to podepsala.
Já stejně nechápu,
víš,
ale
jako,
já ale nechápu, proč na to upozorňovali.
Vůbec jako takhle, třeba by se to stalo stejně, jo? Jako to se můžeme samozřejmě jenom domnívat, ale přijde mi to jako hrozný. Jako vlastně v zásadě to byla nějaká jejich jako chráněnka. A ne jako, já bych za mě na tu policii nešla.
Já taky ne.
Jako i kdybych to zpochybňovala, ona nepřišla a neukázala na souseda, který ho by křivě obvinila.
Přesně, tam nešlo to, tam ona nikomu život nezničila. A
ne, jako reálně to mohlo skončit při nejhorším tak, že ona to nahlásí, odloží se to a tím to jako zhasne. Kdyby si tak to vymyslela.
Jo.
Ale jako samozřejmě přesně jak říkáš, nikoho křivě neobvinila, tak proč já půjdu na tu policii, budu říkat, ona se chová divně, jakože proč? No. My pokračujeme dál s tím Markem, jo. On se totiž nedlouho po té Marii vyhlídnul druhou ženu, tentokrát mnohem starší, 63letou paní z Kirklandu. A tím, že šlo o úplně jiný typ ženy než v případě té Marie, samozřejmě bylo to zase v jiném městě, tak ta policie si nedala dohromady jako 1+1, když ta Marie to je jakoby odvolala, takže ten jejich případ v tuhletu chvíli jako neexistuje. A teď samozřejmě on věděl, že na něj nic jako nemají a tím, že ho nezastavili, tak jako rostla ta chuť, že jo. Ale pojďme si říct, že šmírování lidí a spokojený manželství nejde úplně dohromady, takže se Mark musel vybrat buď jeho úchylky nebo manželka a tak se v roce 2009 rozvedl, jo. A měl tak teda konečně prostor pro ty svoje aktivity. Celý to sledování se totiž vyžadovalo přípravu. Tak ono jako, jestli 2 dny někde někoho šmíruješ, no tak ta manželka se bude ptát, kde jsi byla celý den. Víš, jako
no, jasně,
reálně. No a on teda nechtěl nic podcenit, takže samozřejmě musel si být jistý, že třeba tam nebude mít, nevím, ta budoucí oběť u postele třeba nůž, nebo víš, jako že věděl, kde přesně co má a mohl se připravit na to, s čím se bude jako potýkat. No ale po tom rozvodu se Mark teda doslova utrhl z řetězu a odnesla to spousta jako nevinných žen. V Denveru během toho roku a čtvrt znásilnil 3 další ženy a čtvrtou se znásilnit pokusil. U všech teda postupoval stejně, s tím, že je svázal, na závěr si je vyfotil, aby měl teda vzpomínku na to, co dokázal. Měl teda masku na sobě, na tom se shodly ty oběti všechny. A on je teda týral a znásilňoval celý hodiny. A celý je to o tom, že on jako často mluvil u toho znásilnění, že on je jako alfa. Víš, a aha, je to přesně to, co jsme říkali na začátku, že ty jsi jako mi podřízená, tak se podle toho jako chovej. Co se týká těch obětí, tak 4. října 2009 znásilnil 65-letou ženu, v červenci 2009 si vyhlídnul 46-letou, tam pozor, unikla skokem z okna. Bohužel to okno bylo docela vysoko, takže přátelé, ona si při tom skoku zlomila žebro a propíchla plíci, ale jako přežila, jako utekla a přežila, ale jakože nebylo to příjemný. V srpnu 2010 týral a znásilnil 59-letou ženu, tý navíc ukradl foťák a na něm si pořídil fotky další. A jeho choutkám neunikli ani muži, v lednu 2011 znásilnil 26-letýho mladýho muže. A
to je strašně rozpěl lidí. Jako
no,
muž,
ale jako víš co, věkově, jako tý Marie bylo 18, no. Ano, důchodkyně, to je prostě, jakože, ale jako jediný, co spojovalo ty činy, bylo to provedení, ten modus operandi byl pokaždý stejný, svázat, on měl kuklu, povídal si s něma, řekli jim vždycky, kudy se tam dostal. A co je hrozně zvláštní, ty oběti potom vyprávěli, protože to jsme tady ještě jako neměli, oni to všichni přežili. Co je jako důležitý, že se to u něj jako nezvrhlo.
Jako fakt?
Že vlastně ve finále, my jsme tady měli spoustu lidí, kdy jako začneš znásilňováním, týráním, ale potřebuješ víc a víc a víc a skončí to pak vraždou. A oni to všichni přežili a ta policie si mohla udělat obrázek a ono, když to jako v podstatě to vyznívá jako znásilňovač gentleman, protože prosím vás, jo. On teda, když se k někomu vloupal, tak měl lidské rukavice, měl tu kuklu. Než odešel, tak donutil tu oběť se aspoň 20 minut sprchovat. No. A pak si sebou odnesl všechno oblečení, co měla ta oběť na sobě. Z postele pak stáhnul i to povlečení a všechno si to odnesl. I přesto, že byl jako agresivní k ním, tak se k ním jako choval hezky. On se s nimi jako povídal a všechny ty oběti se shodly na tom, že on s nimi jako rozmlouval v klidu, že to nebylo jako, že je v amoku a úplně prostě se v něm probudí ďábel. Ale on jim prostě opravdu říkal, co by si měli zlepšit v zabezpečení, kudy se tam dostal, kde je sledoval, varoval je, ať příště nenechávají odemčeno. On teda hlavně tohleto všechno absolvoval proto, což jsem třeba já netušila do té doby, než jsem si tady to jako zjišťovala, tak on věděl, že tím, že byl v armádě, takže mají úřady jeho DNA. Takže věděl, že nesmí nikde nic nechat, protože by ho na základě toho dopadli.
Takže proto ty sprchy a povlečení.
Ano,
a
ano, ano. Byl fakt jako poctivý, jo. Ale to zase samozřejmě vypovídá o tom, že měl v tu chvíli všech pět pohromadě. Mhm. Že byl jako příčetný, jakože tě nepřepne a nezačneš se chovat jako blázen. Jedna z těch obětí mu dokonce řekla, že by měl vyhledat pomoc a on jí odpověděl, že na to už je příliš pozdě teda. Nicméně dlouho to vypadalo, že mu to počínání bude procházet, až se dali dohromady a to je taky zlomový dvě detektivky z Koloréda, který působili u dvou různých policejních sborů a bylo to ještě tak, že jedna se jmenuje Stacy Galbraith, druhá Edna Hendershot, jo. A ta Stacy právě vypráví manželovi, že řeší jakože tady to znásilnění a že jak to jako proběhlo, že svázání a kukla a blablabla a on byl taky policista. A říká, že slyšel o jiným případu, takhle znásilnění, ale v jiném jako městě. Takže ona se spojila s tou detektivkou, že prostě to, že si povídala večer doma s manželem, byla jako zlomový. Tady ty dvě ženský si dali dohromady a opravdu se do toho jako pustili s vervou, takže projeli prostě snad 260 hodin jsem někde našla různých jako videozáznamů jako z kamer, protože třeba byly kamery na barácích v blízkosti těch domů, kde bydleli ty lidi. Takže hledali nějakou spojitost, že tam projede to samý auto a nakonec teda zjistili, že na těch záznamech je bílej pick-up Mazda, ale měli teda, že nebyla vidět SPZ-ka. Ale našli třeba, že ta Mazda objíždí několikrát blok, ve kterým bydlela ta oběť a tak dál. Oni se teda nevzdávali, procházeli dál důkazy, dali dohromady otisky bot z místa činu a dokonce, že se našly vzorky DNA jako kožní šupinky z toho, když se něčeho jako dotknul, jenomže že toho DNA bylo tak málo, že jako se z toho dala zjistit jako pokrevní linie otce. Mm-hmm. To znamená, že kdyby měli DNA třeba jeho mužského příbuzného, tak by byli schopní říct, že je jeho příbuzný. Mm-hmm. Ale nebyli schopní z toho identifikovat toho jedince. Jestli mi rozumíte.
Rozumíme.
Jo. No a nakonec teda to pátrání v historii přineslo ovoce, protože v roce 93 došlo k nahlášení podezřelého incidentu právě s Mazdou, pick-upem. A oni potom zjistili, že to jako sedí, že to auto asi bude teda stejný. Pak se našel ještě záznam z kamery na příjezdové cestě k domu, kde bydlela oběť znásilnění v srpnu 2010 a tam už byla čitelná SPZka. Takže bylo jasný, že se jedná o stejný auto. Oni si teda obstarali příkaz k prohlídce, když zjistili, že auto je registrovaný na jistýho Marka O'Learyho. A dokonce na záběrech z kamer z roku 2011 byl vidět u toho auta, jak vystupuje. Takže měli i podobiznu. No nicméně, jim stačilo v podstatě jenom to, na koho je to auto registrovaný, protože oni, když přijeli na domovku k němu, tak v podstatě to jim to takhle mohl dát, jo. Našli docela dost suvenýrů v podobě teda ukradených věcí zbytů těch lidí, který je pak identifikovali, ale on si, prosím vás, já jsem to teda nenašla ve všech článcích, ale jeden se zmiňoval o tom, že si nosil domů jejich kalhotky, že si je schovával. Mm-hmm. Ale to zmiňoval jenom jeden zdroj, ale říkám to, kdyby náhodou. A když se pak dostali do jeho počítače, tak zjistili samozřejmě, že tam má spoustu fotek, že jo, ve složce nazvaný Girls a tam byly prostě všechny ty fotky. A na těch fotkách byla teda i Marie, k tomu se dostaneme. Co bylo teda ještě víc překvapující, oni ho zabásli a on teda jim u toho výslechu řekl na první dobrou, že se přiznává, že nechce trápit ty oběti tím, že by museli chodit k soudu a vypovídat. Oni teda ještě ty oběti, některý si všimli, že měl znamínko na lýtku výrazný, což on jako měl. Takže oni v podstatě na něj měli jako nabito úplně. Mm-hmm. A on řekl, hele, jako dobrý, máte mě, já jsem to udělal, nechci prostě je tahat k soudu, aby museli vypovídat a ještě více traumatizovat, takže vůbec nechápeš jako...
Co se tady děje?
To je úplně druhá strana mince. No a jeho to se teda podařilo spojit na základě těch důkazů a on se teda přiznal k 28 činům a Bacha byl teda původně odsouzený k 327,5 letům vězení. Pak se ho podařilo propojit ještě se znásilněním ve Washingtonu, což byla ta Marie, která byla na těch fotkách. Dostal trest dalších 68,5 roku, takže frajer prostě bude sedět skoro 400 let. Vůbec nechápu ten trest, jakože halo. Měli jsme tady za vraždu mnohem menší tresty. Hmm. Ale jako dobrý, samozřejmě dobrý, jenom jakože když by se od toho, kdyby se to bralo jako precedens a pak se to aplikovalo na vraždy, tak si myslím, že to budou jiný pálky. Co mě zarazilo, tak během toho znásilňování měl přítelkyně celou dobu. A ta se jmenovala Amy Vozny, seznámila se s ním na Seznamce a ona ho popisovala, že se chovala hrozně gentlemansky, že byl jako rytíř, že byl jako ochranářský, že si často povídali hodiny v kuse, že byl jako vtipný, měl teda černý smysl pro humor, ale že byl jako ideální chlap, ale že teda jim to začalo skřípat ve chvíli, kdy on se jí přiznal v posteli, že by chtěl, aby se ho jako bála, že ho vzrušuje, když se ho jako ta ženská bojí, že s tím ona už měla trošku jako problém, ale tak či tak, že by jí nikdy nenapadlo, že by někomu ublížil, že on byl prostě jako super partner. A že když jí řekli, že teda on je ten sériovej znásilňováč, takže si ji udělal normálně špatně a pozvracela se, že vůbec nepochopila, jako že by toho byl schopnej. Až taky to jako šokovalo. No a na základě toho, že tam byla i ta fotka té Marie, tak se zase vrátilo na začátek. Takže prosím vás, jí byl teda vymazaný ten záznam z toho obvinění. Byla jí vrácená pokuta $500. Tada. A ona se teda nedala. V roce 2013 se pustila do soudního sporu s Linwoodským policejním oddělením.
Yes.
A to jí nakonec zaplatilo mimo soudně $150,000. za tu újmu. A no, tak ona měla jako důvod, že ona prostě to podala na základě toho, že měla pocit, že ignorovali důkazy a šikanovali ji. A že zažalovala i tu společnost, která provozovala ten bytový komplex, ve kterým bydlela, za to, že nebyl zabezpečený.
Ty bláho.
Takže i od nich dostala nějaké odškodnění.
Ježíš, takže něco hezkýho taky pro tu holku.
No, a ona teda, tohle je ze článku pro Seattle Times, a tam ona v roce 2013 právě říkala, že je připravená pokročit jako v tom životě. A dneska už je vdaná, má dvě děti a pracuje jako řidička kamionu, přátelé.
Ty bláho, tak to je drsná babizna.
No, a teď samozřejmě přijde ta bomba, protože předpokládám, že vy co rychleji spíšete, než posloucháte, tak už máte rozepsaný komentář, že vám tenhle příběh něco říká. Na Netflixu je na tohle téma natočená miniserie Unbelievable. Já jsem ji taky viděla. A je to velmi dobře natočený, velmi věrohodně, až teď jsem zjistila, že velmi věrohodně. Já jsem totiž nevěděla, že to je jako podle skutečné události, až když jsem jako zpracovávala tady ten příběh, tak jsem našla v těch článcích, že to je na základě toho. A pokud jste to neviděli, tak je to dobrý.
No tak já to třeba neviděla. To je unbelievable.
No, unbelievable. Ano, to je unbelievable. No a Mark, která sedí samozřejmě, to, aby to nezaniklo, Mark, která sedí a bude sedět ještě velmi, velmi, velmi dlouho.
Hele, ale při té vší hrůze, co samozřejmě absolutně nechci jako nějak zlehčovat, co ty lidi zažili, tak díky bohu aspoň, že jsou všichni na světě mezi náma. Jako,
no jsme, jako...
To podle mě jsme tady v historii našeho podcastu jako možná ještě ani, troufám si říct, neměli někoho, kdo by vlastně takhle začal. A nikam to už pak neposunul.
Ano, ano. To je prostě pro mě vlastně to znásilnění je příšerný. To ne, nechci, to, ne. To vůbec nezlehčuju. Ale vlastně jako tam bylo hrozně zarážející to, že on byl vlastně jako hodnej a milej a nikoho nezabil a nechtěli tahat k tomu soudu, že vlastně byste si řekli, to je fajn chlap.
Proč to děláš, jako, že tady ty hnusy? Jako...
Že možná, kdyby jako začal pracovat s těma myšlenkama, evidentně ho ovlivnilo i to, že vyrůstal opravdu, podle mě i tím, že vyrůstal v té milující rodině, že jako nepřekročil tu hranici toho bodu bezpečného návratu, kdy jako někoho zabiješ, že na to evidentně jako neměl, nechtěl to.
Tady si myslím, že by
potřeboval
jako...
se jako ukázat.
Tady si myslím, že jako pomohla nějaká terapie. Odbornou pomoc. To si myslím, no. Že tady ten člověk by byl schopen no. Nějaké jako nápravy jak nějakému navedení, ale bohužel, no. No tak to děkujeme.
Takže hustý.
Takže, momentos.
Takže, moment. Co pro nás máš?
Mám pro vás příběh a doufám, že vás bude bavit. Budu mluvit o... paní, která se jmenuje Ildiko Krajnak a narodila se v roce 1969. A to její jméno je takový jako trošku zvláštní a je to z toho důvodu, že pochází z Maďarska. A tím, že to jméno je tak složitý, tak jí budeme v tom příběhu říkat prostě jenom Ildi. Ať se v tom vyznáme, jo? Takže... Ildi se narodila v Maďarsku a narodila se do celkem úspěšné rodiny. Ta její maminka pracovala ve zdravotnictví a konkrétně teda dlouhá léta pracovala na plastické chirurgii, kde nabírala pořád nějaké zkušenosti, chodila na různý školení a potom byla dokonce schopna si otevřít svoji vlastní kliniku estetické medicíny. Což chceš
dobrý,
takovou
takže
mámu?
Prachy. No
ano.
To jo.
Do toho tatínek, ten byl taky pracovitej, ten dělal v nějaké místní fabrice, kde ale neměl vůbec špatný místo a její brácha dělal taky nějakou vyšší manažerskou pozici právě v té továrně. Ta rodina prostě na co šáhla, to jim šlo, pak ten brácha snad dokončil i vysokou školu, stal se inženýrem, jako hrozně šikovný lidi. A ona teda už od malička, ta Ildi, byla hodně ambiciózní, protože samozřejmě, když vyrůstáš v takové jako rodině, a máš před sebou ty rodiče, kteří neustále na sobě makají a vidíš, že to k něčemu je, tak ona v nich měla hrozný vzor v těch rodičích. A spíš teda v té mámě a troufám si říct, že vlastně ten osud její hodně ovlivnilo to, co dělala ta její máma a to jako doslova, ale k tomu se dostaneme. Ona teda, jak byla starší, tak se dala na stejný obor jako ta její maminka.
Vystudovala vysokou školu a chtěla se věnovat estetické medicíně. Krom toho teda ale byla fakt jako šikovná, cílevědomá a byla to podle všeho taky prej fajn ženská, co o ní mluví její kamarádi a rodina. Nemusím teda asi zmiňovat, že byla i jako krásná, fakt moc hezká baba. A když jsem viděla její fotky, tak ona vypadala jak strašná sympaťanda. A my bychom mohli říct, že když vešla do místnosti, tak rozsvítila celou místnost.
A je.
To jsou takový ty klasiky, že nenechala nikoho ve štychu, byla tady pro ty kamarády, byla s ní sranda. Jako fakt bych to sečteno podtrženo, fajn baba. No, ale teď teda zpátky k té kariéře, jo. Ona po dokončení té školy začala okamžitě pracovat a moc se jí dařilo. Věnovala se teda hlavně té estetické medicíně. V podstatě se zaměřovala na třeba výplně rtů, různý botoxy, kyseliny a podobné věci a do toho ještě dělala i kosmetiku. A netrvalo dlouho a ona z toho začala mít celkem pěkný peníze, ale co teda cením, tak rozhodně neuslala na vavřínech, protože ona všechny ty peníze, co vydělala, tak investovala třeba do lepších přístrojů, nebo jezdila různě po Evropě na různý školení a neustále se snažila, aby držela ty trendy a získávala nový a nový zákazníky a fakt měla obrovskou klientelu, která se k ní pravidelně vracela. A teď jako najednou se odstala v tom bodě, že si říká, tak mám tady nějaký jako salon, ten mi funguje, vydělává to hezký peníze, nějakým způsobem se vzdělávám, ale dostala se do bodu, kdy měla jako pocit, že už to nemůže posunout nikam dál. Že v podstatě to Maďarsko v tu dobu, byly 90. roky, v tu dobu, o které se bavíme, začátek 90. let, tak to bylo zase úplně jiná doba. A cítila, že ta Evropa, konkrétně to Maďarsko, asi nebude úplně to pravý jako ořechový, kde by se mohla posouvat. A začala koketovat teda s tím, že by se přesunula do zahraničí. Ale tím, že měla fakt jako pevný vazby na tu svoji rodinu, měla tady ty kamarády, tak se jí úplně nechtělo odjíždět z té Evropy, tak přemýšlela, že by ten svůj biznis mohla začít úplně na novo třeba někde v Německu, nebo v Anglii, nebo třeba ve Švýcarsku, ale nakonec, kam jezdí lidi najít štěstí, je to Amerika. A ona se teda rozhodla, že odletí do USA, kde začne úplně na novo a rozjede si ten biznis v té Americe. No, pokud jde o tu rodinu, tak tady v tom samozřejmě maximálně podporovala, ale samozřejmě z toho byli i dost nervózní. Já furt jako upozorňuji, že to jsou 90. roky. A třeba mně přijde, že moje generace a celkově naše generace už je pro nás normální, že děcka jezdí na Erasmus na půl roku nebo se zvednou a odjedou prostě pracovat do Ameriky na dva roky. Je už to nějaká jako součást našich životů, ale v 90. letech, jako když by někdo řekl, hele, odlítám do Ameru, tak jako bylo to fakt něco velkého. A ona teda neuměla ani skoro anglicky. Což mě jako zarazilo. Protože to je, kdybych já se rozjela do Švýcarska, že tam začnu dělat biznis. Já nemám ani slovo německy.
To je statečná věc.
Což je jako mega statečná. A i tak se teda rozhodla, že odletí. Jo. V tu dobu jí bylo nějakých 24 let, když se rozhodla přestěhovat do té Ameriky. Teď samozřejmě nastalo obrovský dilema i toho, do jakého státu se přestěhuje. Takže přemýšlela třeba nad New Yorkem, pak tam byla i Kalifornie, ale nakonec se rozhodla pro tu Kalifornii, protože jí to tam táhlo víc a viděla tam větší potenciál v tom podnikání a myslím si, že i to počasí jako lepší.
No hlavně v té Kalifornii ty lidi, tak tam je to hodně navoněný, že jo? To šlo dobře.
Tak. No, právě.
No.
Takže sedla na letadlo a fakt jenom z našetřených peněz, co měla, tak si je vzala sebou a přiletěla do té Kalifornie. A teď si představte, že přijedete fakt do úplně jiného světa, nikdo tam na vás nečeká. Jako to je za mě, jej tak strašně obdivuju, protože představa, že letíte fakt na druhou stranu světa s pár penězma v kapse, s tím, že tam chcete začít nový život, ale nemáte tam jedinou živou dušičku, která by tam s váma byla, to je jako šílený. No, ale ona si tam našla nějaký levný ubytování a začala si hledat práci. Což bylo celkem složitý, protože ta její angličtina, to byla taková ta angličtina na úrovni, že si objednáš na hotelu drink a tím to končí a poděkuješ tomu barmanovi. A ona si nakonec ale práci našla a ona začala pracovat v nějakém salonu krásy, ale dělala tam v podstatě, ona byla v podstatě taková holka pro všechno. Bylo potřeba uklidit, tak uklidila, pak tam třeba třídila papíry, ale pro ní to bylo skvělý, protože vlastně byla v tom svém oboru, kde mohla čerpat zase další zkušenosti do budoucna a zároveň tam byla neustále v kontaktu s lidma, takže si pročvičovala i tu angličtinu, ale nespolíhala se jenom na tohle. Ona dokonce i chodila na kurzy angličtiny několikrát týdně, pak chodila do té práce a to v podstatě bylo všechno. Ona neměla skoro žádný volný čas. Teď si jako vím, že jste mladá holka. Jako, představ si, je ti 24 let nebo 25, jsi v Kalifornii a ty fakt si tak zatím jdeš, že tě nestáhne ta sluná Kalifornie prostě k tomu jít zapařit, poznávat borce, aha, jako rozhazovat prachy. Ne, ona se fakt čistě jenom soustředila na ten svůj cíl, co chtěla, takže to byly jenom kurzy angličtiny, jenom práce, ale přinesla to svoje ovoce. Ona vypilovala tu svoji angličtinu, dokonce získala i nějaký certifikát té angličtiny a ona... Hlavně to, že ona měla nějaké vzdělání v Maďarsku, v Evropě, tak bylo sice hezký, ale pro tu práci, co ona tam chtěla vykonávat, což byla nějaká kosmetika, případně pak třeba i nějaký výplně, ale v té Americe se chtěla soustředit spíš na tu kosmetiku, tak potřebovala nějakou licenci, kterou si musela získat v té Americe. A byl to teda trošku běh na dlouhou trať, ale ona ji získala a měla ji, jo. Takže byla ve fázi, kdy si mohla otevřít už svůj salon naprosto legálně a když si chcete otevřít salon v Kalifornii, tak nebude to stát tolik, nebude to stát takovou částku jako třeba v Maďarsku. Ona najednou zjistila, že ty náklady budou mnohonásobně větší, než bylo u ní v Maďarsku, takže potřebovala nastřádat ještě další peníze. Takže nebyl to úplně levný špás, ale ona si nakonec našla práci. Našla si práci, to v podstatě byl takovej luxusní kosmetický salon, který se nacházel v budově pětivězdičkového hotelu. A ona tam začala pracovat a začala pracovat na nějaké nižší pozici a celkem dost rychle se vypracovala na pozici vedoucí. Což jako když si to jako vezmem zpětně, že ta holka přijela jako, jako na rovinu s holou prdelí, přijela do Ameriky, vydělala prachy, udělala certifikát, získala si licenci a pak se vypracovala na vedoucí nějaké nějakého luxusního kosmetického salonu, tak jako pecka. A ona tam teda sama i tak pořád dělala procedury, i když tam dělala tu vedoucí a věnovala se té kosmetice. A je strašná halus, že ona se stala v podstatě jako jednou z nejlepších kosmetiček v Kalifornii. A ty klientky musely čekat i měsíce, aby se k ní na tu kosmetiku dostaly.
To je hustý.
A samozřejmě hustý. Do toho hotelu, nebo ono to v podstatě jako nemělo to s tím hotelem nic společného, to bylo pouze jenom v budově toho hotelu a nebylo to jenom pro hosty, tam chodili i lidi zvenčí. Tak tam chodili samozřejmě i známí lidi. A chodili tam celebrity a herci, protože jak si říkala, jsme v Kalifornii. A oni ji fakt milovali, protože ona byla hrozně přátelská, byla milá, teď to byla jako fakt hezká ženská, takže to, jak když jdeš ke kadeřnici a vidíš, že má hezký vlasy, tak se jí svěříš do těch rukou, protože vidíš, že se ona o vlasy stará. A takhle jí to jako fungovalo celkem jako dlouho. A teď díky tomu ta její sláva tady v tom odvětví jako fakt rostla a dostala se konečně do bodu, kdy měla dostatek financí na to, aby mohla řešit svůj salon. Jo? A já jsem zmiňovala, že neměla čas na žádnej volný, že neměla osobní život. Tak přišlo to, já nechci říkat v nepravou chvíli, ale teď jako v tom momentě, kdy ona teda má ty prachy a bude řešit otevření toho salonu, tak jí do života vstoupil muž. V tom největším stresu a v tom největším jako kolotoči
Eifru.
Potkala, ano, v tom největším Eifru potkala chlapa. A ten chlapík se jmenoval Ramilo Vestel. On byl taky přistěhovalec, oni spolu měli hodně společného. Přistěhoval se ale do Ameriky, když byl ještě malej. jako kluk. Měl tatínka z Asie, maminka byla Evropanka a on pracoval jako lékař v místní nemocnici.
Takže... Počkej, tak to je kapl, ale chápeš to, to je úplně, jo. Pane bože, to je dvojice. Vezmou se, prosím, ať se vezmou.
Jo, vzali se. Vzali se v polovině 90, na konci 90. No let, no v polovině. A on byl jako strašně zlatý chlap, on ji ve všem podporoval, byl na ní hrdej a vlastně ona podporovala zároveň i jeho, protože oni si měli doma furt o všem, jako co povídat, furt si tokali, teď samozřejmě ta její maminka, že jo, dělala v té estetické medicíně, on dělal toho doktora, takže i její rodina byla pyšná na to, jakýho chlapa si našla. Na svatbě teda nebyli, protože dostat celou rodinu z Maďarska do USA by bylo celkem složitý, takže se vzali jenom v malém kruhu přátel a v roce 1998 se jim narodil syn. Kienu se jmenoval, jo? Narodil se jim syn a vlastně pro oba dva to bylo nejkrásnější období v životě a všichni okolo jim to přáli a působili prý na první pohled jako taková ta až jako kýčová dokonalá americká rodina, protože úspěšní manželé, krásný dítě, zdravý dítě, byli jako spokojení a ti dva se fakt našli. No, ale v roce 2000 přišel takový první mráček, protože Ildy umřel tatínek. Což jí samozřejmě neskutečně zasáhlo a ona začala řešit, co udělají s její maminkou, která je vlastně v tom Maďarsku sama a řešila to se svým bratrem, jenže ten už v tu dobu měl svoji vlastní rodinu a bydlel daleko a odmítal se nějakým způsobem přizpůsobit, takže vlastně ta její maminka zůstala v tom domě úplně opuštěná, k čemuž se teda Ildy jako postavila, což zase je potvrzení toho, jaký člověk ona byla, a tu maminku dovezla do Ameriky. Protože oni začala mít strach, protože ta její mamča tu smrt toho táty nesla hodně špatně, měla deprese, různý panické ataky, takže si ji přivezla do té Ameriky, do té Kalifornie, kde se o ní chtěla postarat. A tam teda ona úplně pookřála, protože samozřejmě přišla na jiný myšlenky, měla tam toho vnuka a i ten její manžel, tu svoji tchýni, jako fakt přijmul, neměl s ní jediný problém, což se taky často nevidí, to si pojďme říct. A vlastně utvořili zase takovou jako velkou rodinu a fakt byli všichni spokojení. A tím, že ta maminka bydlela s nima doma, tak se mohla starat o toho jejich syna. A to dávalo obou dvou a hlavně teda Ildy příležitost se naplno věnovat té práci. A teď se k tomu dostáváme, že v roce 2002 si konečně otevřela svůj první salon v Kalifornii.
Je to tu. A od té doby už se nikdo v rodině nikdy nemračil, protože byli všichni napíchaný botoxem. To byla nejspokojenější nemračící se rodina, ale tam se nikdo ani nezamračil.
Ani vrázka. A ten salon měl jako vtipný název. On se jako v překladu doslova jmenoval Maďarská kosmetika. Jako úplně jako vlastně easy.
To není ale moc jako lákavý název, jako za jako mě.
Maďarská kosmetika, jako, ale ona měla teda
já
obrovský...
Já se cítím pálení, guláš a klobásy. Je to pro mě zavádějící
a klobásy,
název.
Dobrý. Ale ona teda, hele, ale ona měla jako hrozný štěstí v tom, že jak dělala tenkrát v tom salonu, tak ona už tam měla naučenou tu klientelu. A ta klientela nechodila tam kvůli tomu salonu, ale chodili tam kvůli ní. Takže ona to, což podle mě jako ten salon asi nebyl rád, ale ona si přetáhla všechny klienty teda k sobě a v ten moment, jakmile to otevřela, tak se jí obrátil život úplně jako vzhůru nohama, ale k lepšímu. Ona se stala fakt jednou z nejvyhledávanějších kosmetiček v Kalifornii. Ty čekací doby byly fakt jako neskutečný. Chodilo k ní teda pořád nespočet celebrit a jednalo se opravdu o prvotřídní luxusní salon, který generoval nádherný peníze, takže si pak mohla dokonce dovolit luxusní velký barák, kde její maminka měla křídlo jenom pro sebe, pak měli uklízečky, chůvu, zahradníka, soukromýho řidiče, takže ta její maminka si mohla užívat jenom vnoučat, respektive vnoučete, měla jenom jedno, a nemusela nic řešit a bylo o ní postaráno. Takže babča ta pookřála úplně nesmyslně. A když jsme u toho jejího syna, tak v podstatě i tam to všecko bylo sluncem zalitý. Jako až je tady ta rodina, já to jako nechápu. Tam jsou všichni normální. On ten její kluk byl taky jako strašně zlatý a stejně jak ona měla vzor ve svých rodičích, tak to měl on, ten Kien, který chtěl taky něco jako v životě dokázat, jako jeho rodiče. A on chodil teda na soukromou elitní školu, když byl mladší. Navštěvoval nespočet kroužků, uměl snad 4 jazykama, nebyl zároveň žádný rozmazlenec, že to byl prej hrozně slušný kluk a do toho hrál snad na 4 hudební nástroje. Jako, oni se tomu klukovi věnovali a samozřejmě mohl si dovolit fakt jako doslova elitní jako soukromí školy, takže podle toho to pak taky vypadalo. A on pak nastoupil, když byl už postřední, tak nastoupil na vysokou školu ve Washingtonu, takže se odstěhoval z té Kalifornie. Takže i rodinný život naprosto dokonalej, manžel pohádka. A teď si asi říkáte, Báro, kdy to přestane?
No teď se čekáme.
Přátelé, přišlo to 15. května 2018, jo? Ne, to přeskakuju, pardon. Pardon, já se omlouvám, já to mám, abych vám to vysvětlila, já totiž poprvé v životě čtu tady z počítače, to mám před sebou a jsem z toho nesvá. My jsme skončili u toho syna, že odjel do toho Washingtonu a všechno bylo v pohodě. Mm-hmm. Jenže další problém nastal v roce 2017, to je důležitý zmínit, protože v tu dobu už má toho syna v tom Washingtonu, ten studuje, maminka furt bydlí u nich, ale majitel, kterýmu patřily prostory, ve kterých ona si pronajímala ten svůj salon, který tam fungoval už jako několik let, tak jí vypověděl smlouvu. A ona musela do měsíce opustit ty prostory, což bylo jako šílené. Jako v roce 2017 hledat nový prostory, které by byly dostatečně velký na to, a ona si zakládala na tom, že to byl luxus. A ona fakt ten salon budovala jako roky, aby byl tak vyšperkovaný, jak byl. Takže samozřejmě vůbec nevěděla, co bude dělat. Ona pak nakonec našla i v podstatě takovýho business parťáka, který pomohl zainvestovat do toho nového prostoru, takže se to nějakým způsobem všechno uhňácalo a na začátku roku 2018 oficiálně otevřela teda znovu ten svůj salon v nových prostorách, ale ona jako sama říkala, že to byl obrovský stres, protože jí to řekli v tom roce 2017, měla na to měsíc a pak samozřejmě ten salon třeba nefungoval 2 měsíce. Ona neměla kde vykonávat tu svoji práci, takže přišla i o obrovský peníze. No a teď se právě přesuneme do 15. května 2018. Ten den několik lidí nezávazně na sobě volali na 911, aby nahlásili požár a někteří dokonce nahlašovali výbuch. A šlo právě o budovu, kde si Ildy otevřela ten svůj nový salon. Na místě jako první byli hasiči, kteří okamžitě začali zjišťovat, jestli jsou uvnitř osoby. A mezi tím samozřejmě v okolí probíhala obrovská panika, protože ona to měla v místě, kde okolo byly obchody, byly tam byty, byly tam školy, takže samozřejmě obrovská panika a mezi těma lidma se začala šířit falešná informace o tom, že to jsou určitě teroristi, že to je teroristický útok a že za chvilku odpálí další budovy, takže jako musel to být šílený chaos, takže všichni utíkali pryč. A jakmile se těm hasičům podařilo uhasit ten oheň, tak v prostorách toho salonu, hnedka u dveří, našli 2 těla. Byly to 2 ženy, šlo o maminku a dceru, který šli ten den společně na kosmetické ošetření, protože si chtěli udělat holčičí den. Naštěstí obě přežily. Jakože byl to naprostý nesmysl.
No ale ty jako, kráso.
Hele, obě 2 přežily. Ta jedna při tom výbuchu přišla snad o oko. Teď samozřejmě obě 2 byly jako ošklivě popálený, hlavně jako v obličeji. Ale byly naživu, což bylo jako důležitý. A byly teda převezeny v kritickém stavu do nemocnice, ale právě díky tomu se z toho obě 2 dostaly. A teď si teda říkáte, kde je Ildy, že jo? Tak tělo Ildy našli v prostorách čekárny, respektive byl tam taková ta klasická recepce a ona byla za tím stolem na té recepci, tak tam se našlo její tělo a našlo se bez známek života. A bych byla přesná, tak její tělo bylo v takovém stavu, že nebylo možné tu osobu identifikovat hned. V podstatě ani nebylo poznat, jestli jde o muže nebo o ženu, ale později se potvrdilo teda, že to je Ildy. A v ten moment začalo obrovské vyšetřování, protože bylo potřeba zjistit, co byla ta příčina tak silného výbuchu. A hned na začátku samozřejmě se řešilo nějaký únik plynu nebo podobné nešťastné náhody, což bylo všechno vyvrácené. A bylo jasné, že nejspíš šlo o bombu, protože v 90% všech svědků, co byli v okolí, tak tvrdili, že slyšeli obrovský výbuch. A vlastně, i když pak vlastně prohledávali celou tu budovu, byly vyskliny v okna, že bylo evidentní, že tam byla nějaká tlaková vlna vlastně při tom výbuchu. Nakonec byl teda vyvrácen i ten teroristický útok a na stole teda byla teorie, že mohlo jít přímo o útok na Ildy, majitelku salonu. Oni si i zjistili, že byla fakt jedna nejlepší z nejlepších, že netočila malý peníze a že v podstatě by to nějakou konkurenci samozřejmě mohlo štvát a chtěli ji třeba zlikvidovat, protože úspěch se neodpouští, to víme.
Těch teorií, no, ale zabít někoho jenom proto, že vede jako konkurenční salon, je přijde dost drastický.
Ale může se stát, že jo. Ono těch teorií bylo fakt bylo těch teorií strašně moc, ale nezapomínejme na to, že máme dvě přeživší, což znamená dvě svědkyně. Obě dvě se teda z toho dostali a pomáhali při tom vyšetřování a přinesli celkem dost zajímavý svědectví a vlastně popsali jako doslova ty vteřiny před tou katastrofou. Oni tvrdili, že přišli na tu proceduru, že k té Ildy chodili pravidelně, že ji měli hrozně rády a že s ní v podstatě už měli takový kamarádský vztah a že teda obou dvou udělala ty procedury a potom se přesunuli na tu recepci. A ta Ildy zvládla, protože tam si všechno dělala sama, tak zvládala i tu recepci a oni si tam u toho povídali, ona jim vystavila jako cenu, kolik mají zaplatit. Oni zaplatili, loučili se, respektive ta maminka odcházela dřív a ta Ildy jim říká, tak mám vás napsaný, máme termín, tak se mějte krásně, vidíme se, a chmatala po nějakým balíku, který tam měla s novou poštou. Na tom balíku Aha. byly nějaké obálky, ona si vzala tu krabici, otevřela ji a v ten moment vlastně si ty ženský už nic nepamatujou. Takže bylo jako jasný, že ta bomba se určitě nacházela v tom balíku, který někdo poslal té Ildy. Jo? A teď se samozřejmě musí zjistit, kdo to poslal. No, o celé té věci byla samozřejmě informována ta její rodina, kterou to jako doslova zničilo, to úplně všechny, hlavně teda toho jejího syna. A ten její manžel byl dokonce jeden z prvních, co na místo dojel a doufal teda, že bude jeho žena v pořádku, což už víme, že to dopadlo jinak. Ale ten manžel, je to manžel. Takže byl samozřejmě vyslýchaný a ta policie doufala, že by je třeba mohl trošičku navést na nějakou cestu, protože přece jenom kdo vás zná líp než váš vlastní muž, se kterým žijete roky. A s manželem, manžel nebyl jediný, se kterým se mluvilo. Promluvili samozřejmě i s její rodinou, přáteli a celou tou klientelou a zjistili celkem zajímavou informaci, protože podle všech jejich blízkých bylo to jejich manželství doslova v troskách. Oni sice spolu pořád bydleli, ale měli každý svoji ložnici, on chodil na schůzky s jinými ženami, ona taky trávila čas s jinými muži a po svým. A v podstatě bych to jako nazvala, že na papíru byli manželé, ale ve skutečnosti ten pár už netvořili. A asi tam byly nějaký záchvěvy toho, že by to chtěli nějak napravit, ale už v podstatě ten vztah byl jako ztracený, ale nebyl tam jako žádný důvod toho, proč by jim to krachlo to manželství. Prostě se dostali do nějaké fáze, kdy jim už to prostě nefungovalo a asi se snažili, ale už to jako nešlo. Což ty policajty jako celkem zarazilo a byl to takový trošku red flag, protože nezapomínejme na to, že ona byla dost bohatá. Jo? Že dům, auta a všechen majetek byly napsaný na jejího manžela. Jo? Nebo byly psaný na ní, ale v případě, že by zemřela, tak na jejího manžela. Jo?
No ale promiň, že tě do toho skáču, ale reálně přece, kdyby on odpálil ten salon, tak si uřízne ruku, která ho živí.
No tak to řekla úplně přesně, protože to byla další jako věc, kterou jako napadlo tu policii, jo. On byl v tu dobu samozřejmě automaticky jako hlavní podezřelý, museli ho prověřit, ale nebyl jediný. Protože z jeho počítače se zjistilo, a i kamarádky to potvrdili, že se scházela jako s několika muži. Ale ne, že by to byla nějaká rajda, ale ona fakt si vždycky našla chlapa, myslela to vážně, ale prostě to nevyšlo, jo? A nejvíce teda zaměřili na jejího obchodního partnera, což je ten pán, o kterém jsem mluvila, že jí zainvestoval ten nový salon. Ten se jmenuje Steven Bell a pomáhal jí teda s tím financováním a nakonec to přerostlo z biznisu do mileneckého vztahu. Dokonce spolu byli v roce 2017 na 2 týdny v Portugalsku na Dovči. Ten jejich románek trval zhruba půl roku a on byl do ní jako šíleně zamilovaný. Ale Ildy během jejich vztahu potkala jistýho Nikolase a Steve nakopla do zadku a šla za Nikolasem. S Nikolasem teda pár týdnů chodila, ale pak zjistila, že ani to není to pravý, takže kopla do zadku i toho Nikolase. Ale ten Nikolas měl jako neprůstřelný alibi, on byl v tu dobu mimo státy, takže ten byl automaticky vyřazený jako z podezřelých. Takže tady máme ještě obchodního partnera Stevena a jejího manžela. Ten její manžel pak měl taky nějaký alibi, to není jako nikde zveřejněný, co přesně, ale vlastně té policii došlo přesně to, co jsi říkala ty. Že přece, kdyby chtěl zabít, tak jí nezničí vlastně ten, jako ten biznis, který živí tu rodinu. Takže se zaměřili na obchodního partnera Stevena, jo. Bylo teda zjištěno, že Steven se věnuje pyrotechnice, jako koníček skládá různý ohňostroje.
Ne, Steven, ne.
A dokonce sám Steven, když byl při výslechu, tak tohle jako přiznal, protože to nebylo nic tajného nebo nelegálního. A na to konto byla u něj doma provedená domovní prohlídka, kde opravdu teda našli věci pro výrobu ohňostrojů, ale taky jako možných věcí pro výrobu domácích výbušnin. Ale samozřejmě to není žádný důkaz, jako to, že frajer bude mít plný sklep střelného prachu, neznamená, že tu bombu se strojil. Jako, seš divnej trošku, ale chápeš. Nakonec teda ale policie získala kamerový záznamy, který jsou z 10. května, takže pokud se nemýlím, tak 5 dnů před tím, než se stala tady ta tragédie. A ty kamerový záznamy jsou z obchodu s pyrotechnikou, kde Steven teda těch 5 dní tady předtím nakupuje. No a zjistilo se od majitele obchodu, co přesně kupoval a šlo prostě, já tomu nerozumím, takže to řeknu jako degeš, o nějaký hořlavý chemikálie a další propriety pro výrobu výbušniny a bylo potvrzený, že přesně tady ty propriety a ty chemikálie se našly na tom místě činu. Že se to jako shodovalo. A to nebylo všechno, oni zjistili i pomocí jeho mobilního telefonu, že v ten den toho útoku, toho 15. května, tak on tím, že byl investor a byl s tou Ildy jako v hodně blízkém vztahu, tak měl klíče k tomu salonu, měl tam přístup pravidelný a nebylo na tom nic divného. No a oni zjistili, že prostě ráno si zajel autem k tomu salonu, šel dovnitř, a potom sedl do auta a odjel. A dokonce ho viděla nějaká svědkyně, která pracovala tam někde poblíž a byla na té ulici a tvrdila, že jako zacházel do té budovy s velkou krabicí a vycházel z budovy bez ničeho. Takže Stevene...
Jako Steven není lumen týdne.
A on byl teda 3. března 2019 zatčen, byl obviněn z vraždy a na začátku letošního roku, což je zajímavý, 2024, tak byl odsouzen na doživotí bez možnosti propuštění. A tam nešlo jenom o tu vraždu, jemu se k tomu přičetlo samozřejmě ublížení na zdraví, protože ta maminka s tou dcerou, pak použití zbraně hromadného ničení, úmyslné zničení budovy. Ono se to tak jako postupně nastřádalo a v podstatě se už nikdy nedostane ven. A samozřejmě
to je hustý,
on,
ale...
on nikdy jako ne, on jako tvrdí, že je nevinný, nikdy neprozradil ten motiv, ale myslím si, že ten motiv si dokážeme všichni asi jako domyslet, že asi nějaká zrzená láska, protože šla za Nikolasem, jako tady podle mě není jako o čem.
Hele, tohle je prostě tak strašně těžký jako téma, kdy vlastně my si tady můžeme říct, jako dávejte si pozor na to, s kým chodíte, tak jako to, že to je psychopat, třeba ani nestihnete zjistit, stejně jako tady Ildy. A říct si, jako zjistit si, jestli to není psychopat, nesineš svýho Nikolase, tak je radost k prdu.
No.
Jako, ne, že...
je to fakt strašný. A ještě jako potom, co jako slyšíš ten příběh té ženské, co si jako všecko vydržela. A teď konečně prostě už jsi ve věku, kdy si můžeš jenom fakt jako dělat, co tě baví, kasírovat prachy, dělat, mít radost ze syna. Tak přijde nějaký blbec.
No.
A vlastně všechno ti zastaví a zničí úplně celou rodinu. No.
Hmm.
Takže tak, a prosím vás, já se omlouvám, já jsem podle mě často používala v suvku jakoby nebo jako, ale já jsem opravdu značně nervózní tady z toho dneška, protože nemám tu zpětnou
my jsme tady lampu. Úplně jak na premiéře, úplně jakože chápeš, jak my jsme měli přetočeno dlouho, Lka, dlouho, dlouho.
Země se, prostě... země to leje normálně.
No tak jo, tak děkujeme, děkujeme. A já jsem chtěla něco říct ještě. Jo, koukala jsem, když už jsi u té plastické chirurgie na 90-denní snoubence, to my máme jako guilty pleasure, protože
milujeme.
Celý kanál TLC dali na HBO Max, takže vy, co jste vždycky psali, že nemáte na kabelovce TLC, tak už ho můžete mít na HBO Max. A tam si právě jedna z těch holek nechávala napíchat pusu a řešila botox a vím, že jí řekla hroznou dardu, že snad ten botox bude stát $700, což je, já nevím, 23-24 tisíc, jakože dobrý den.
Tak hlavně oni v té Kalifornii fakt budou jiný ceny, že jo?
Pozor, tohle byla Larisa a ta žila v Las Vegas.
Mm, no, tak nebo celkově v Americe. Hele, už jenom to, že vlastně fanoušci Taylor Swift jezdí do Evropy na koncert, protože včetně té letenky a té vstupenky je to jako levnější. Tak to je takovej jako taky ukazatel.
Pak nemají lidi jezdit, nechat si prznět ksichty do Turecka, že jo?
No.
Protože to je levnější. No nic, takže botoxům a vrázkám zdar. Vy se nám mějte krásně, zůstaňte na Svobodě naživu a vidíme se zase příští týden.
Yes!
Tak pa, pa, pa.
Pa, pa.